Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ទី 12 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង2លាននាក់សម្ព័ន្ធកសិករស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតប្រព័ន្ធរាយការណ៍បន្ទាន់សម្រាប់ករណីមន្ត្រីខុបខិតឲ្យនាំបន្លែផ្លែឈើផ្ទុកជាតិគីមីពុលចូលប្រទេសផ្សារហ៊ុនជុំវិញពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងថ្ងៃប្រហ័សក្រោយពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកត្រូវគេទស្សន៍ទាយថានឹងរើបឡើងវិញយឺត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសពលោក George Floyd ត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្រុង Houston រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់តម្លៃធ្វើតេស្តជំងឺ COVID សម្រាប់ជនបរទេសគណៈតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់ $3,000 ដុល្លារអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបាក់ស្បាត់ដោយសារអ្នកចូលលួចប្លន់មិនចង់ឲ្យគេភ្លេចរឿងរ៉ាវពួកគេទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាចំនួនផ្លូវការនៃករណីអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង2លានអ្នកកាលពីថ្ងៃប្រហោះតួលេខដែលផ្សាយដោយគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មាន COVID-19 របស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់អាមេរិកបង្ហាញថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវគេរាយការណ៍ចំនួន 2,600 ករណីកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានចំនួនអ្នកស្លាប់ 112,925 ករណីតួលេខនេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ពី COVID-19 ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកអ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានទស្សន៍ទាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពី COVID-19 នៅអាមេរិកនឹងកើនបន្តរហូតដល់ទ្វេដងនៅត្រឹមខែកញ្ញាខាងមុខក្នុងសប្តាហ៍នេះមានរដ្ឋចំនួន21របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីចំនួនករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតដែលពួកគេបានធ្លាប់មានដោយករណីឆ្លងកើនឡើងនេះមាននៅបណ្ដារដ្ឋភាគខាងលិចនិងរដ្ឋភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋ Arizona, New Mexico, Texas និងរដ្ឋ Utah ចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរតាមរដ្ឋនានាបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរួមទាំងក្នុងអំឡុងទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនអាមេរិកឬ Memorial Day កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលពិធីនេះក៏សម្គាល់នឹងការចាប់ផ្ដើមនៃវិសមការរដូវក្តៅអ្នកជំនាញក៏បារម្ភថាបាតុកម្មនៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាង2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្បែកសនឹងនាំឲ្យមានការឆ្លងកាន់តែកើនឡើងដោយសាររូបភាពតាមវីដេអូបង្ហាញថាក្រុមបាតុករបានដើរប្រគាកគ្នាបើទោះបីជាពួកគេជាច្រើនបានពាក់ម៉ាស់ក៏ដោយក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានកំណត់ថាអាមេរិកឡាទីនជាតំបន់ផ្ទុះរាតត្បាតខ្លាំងថ្មីជាងគេដោយអ្នកស្លាប់ពី COVID-19 សរុបនៅក្នុងទ្វីបនេះមានចំនួនកើនឡើងដល់ជាង 70,000 នាក់ប្រទេសប្រេស៊ីលនៅពេលនេះជាប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សប្រេស៊ីលមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួនជាង 7,720,000 នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់ 74,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សករណីឆ្លងបានកើនឡើងដល់ជាង 7,400,000 នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន 417,000 ករណីមន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានថាអាជ្ញាធរប្រទេសនេះត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាតត្បាតជាលើកទី2នៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីគេបានរកឃើញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅតំបន់ទីក្រុងសេអ៊ូលមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែប្រហ័សបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន45ករណីដែលភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅតំបន់ក្រុងសេអ៊ូលដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការបង្ការការចម្លងថ្មីនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីខែពុធប្រធាន CDC កូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាពេលនេះមានចង្វាក់នៃការចម្លងកំពុងកើតឡើងហើយប្រសិនបើគេមិនអាចផ្តាច់ចង្វាក់នេះបានទេវានឹងនាំឲ្យមានការផ្ទុះរាតត្បាតជាទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងជាថ្មីមន្ត្រីនោះបញ្ជាក់ថាការឆ្លងថ្មីនេះលេចឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសង្គម ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងវិញនិងការតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមខ្លាំងដោយបារម្ភថាវិធានការតឹងតែងទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលកំពុងផុយស្រួយស្រាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថានៅពេលពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញពួកគេកាន់តែពិបាកនៅក្នុងការតាមដានការចម្លងរបស់មេរោគនេះហើយក្រុមមន្ត្រីបានទទូចឲ្យសាធារណជនកូរ៉េខាងត្បូងបន្តពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតប្រព័ន្ធរាយការណ៍បន្ទាន់តាមទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរាយការណ៍អំពីករណីសង្ស័យទៅលើមន្ត្រីឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំអនឡាញនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកសារជាតិគីមីពុលពីប្រទេសជិតខាងចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទាមទារនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់បង្គាប់ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាទប់ស្កាត់ការនាំអនឡាញនិងផ្លែឈើដែលមានជាតិគីមីពុលនិងទំនិញខូចគុណភាពចូលក្នុងប្រទេសកន្លងមកពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានរអ៊ូរទាំអំពីការនាំយកបន្លែផ្លែឈើនិងទំនិញខូចគុណភាពផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសជាប់ភូមិរបងជាមួយគ្នាជាពិសេសគឺពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាគមកសិករលើកឡើងថាការអនុញ្ញាតឲ្យនាំយកទំនិញខូចគុណភាពនិងជាពិសេសបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានសារធាតុគីមីពុលចូលក្នុងប្រទេសបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាមានពលរដ្ឋអាមេរិក1,500,000នាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនេះជាចំនួនទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកខណៈដែលអាជីវកម្មកាន់តែច្រើនបានចាប់ផ្តើមបើកទ្វារឡើងវិញក្រោយពីបិទដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ចំនួនអ្នកបាត់បង់ការងារថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យចំនួនសរុបតាំងពីវិបត្តិ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមកាលពីពាក់កណ្តាលខែមីនាមកបានកើនដល់ចំនួនសរុប44លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 1/4 នៃពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យធ្វើការសរុបចំនួនជាង164លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទទួលជំនួយរដ្ឋជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះបានធ្លាក់ចុះដល់209,000នាក់វិញដោយសារមនុស្សរាប់លាននាក់បានត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញទោះបីចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍បានធ្លាក់ចុះអស់ពីសប្តាហ៍កន្លងមកក្តីក៏មន្ត្រីខាងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់អាមេរិកបានទស្សន៍ទាយថាការរឹបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងត្រូវការរយៈពេលយូររហូតដល់ឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃពុធធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទស្សន៍ទាយថាចំនួននេះអាចធ្លាក់ចុះវិញមកត្រឹម 9.3% នៅដំណាច់ឆ្នាំ2020និងចុះដល់ 6.5% នៅដំណាច់ឆ្នាំ2021ប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Jerome Powell បានទទួលស្គាល់ថាចំនួនអត់ការងារមានកម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដល់អ្នកធ្វើការបើកប្រាក់ខែម៉ោងស្ត្រីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងពលរដ្ឋដើមកំណើត Hispanic ទីផ្សារពីហ៊ុននៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនរើបឡើងវិញឆាប់រហ័សនោះទេនៅក្រោយវិបត្តិរាតត្បាត COVID-19ទីផ្សារភាគហ៊ុននៅជប៉ុនហុងកុងនិងអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងជាងគេដោយទីផ្សារ Nikkei នៅជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 2.8% ហើយទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះដល់ 3% ទីផ្សារភាគហ៊ុននៅប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតក៏សុទ្ធតែធ្លាក់ចុះទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៉ារីនិង Frankfurt សុទ្ធតែបានធ្លាក់ចុះ 7% ត្រឹមវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃប្រហោះផ្សារហ៊ុននៅអាមេរិកក៏មានតម្លៃធ្លាក់ចុះនៅមុនការបើកការជួញដូរកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានថ្កោលទោសយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសកម្មភាពបង្កហេតុដោយឲ្យយន្តហោះយោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងហោះពីលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកថាជាដែនកោះរបស់ខ្លួនដោយចិនថាទង្វើរបស់អាមេរិកនេះបានរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពចិននិងច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់និយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយន្តហោះយោធាអាមេរិកប្រភេទ C-40A បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែយន្តហោះនេះមិនបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានលើកោះនេះទេយន្តហោះយោធាអាមេរិកនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅកោះអូគីណាវ៉ាក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឆ្លងកាត់កោះតៃវ៉ាន់កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សមាជិកគ្រួសារអ្នកនយោបាយនិងតារាល្បីៗជាច្រើនបានកាត់មរណៈទុកលោកចចហ្វ្លុយនៅឯពិធីបុណ្យសពរបស់លោកនៅក្នុងក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ្វ្លុយដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិក បានស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាការស្លាប់នេះបានញ៉ាំងឲ្យមានបាតុកម្មទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោក Simon Lee ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យសពឯកជនមានមនុស្សរាប់រយនាក់ចូលរួមនៅព្រះវិហារក្នុងក្រុង Houston នេះមនុស្សជាច្រើនទៀតចូលរួមតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅទីបញ្ចុះសពពិធីបុណ្យសពនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានធំៗទាំងអស់នៅអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនចូលរួមតាមវីដេអូ
យើងមិនអាចភ្លេចគណៈនេះដោយជាថ្មីម្ដងទៀតគិតថាយើងអាចគេចផុតពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលចាក់ដោតបេះដូងយើងទេ
មន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Houston បានគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពពេលមឈូសបានចូលដល់ព្រះវិហារប៉ូលីស4នាក់ក្នុងក្រុង Minneapolis ប្រឈមការចោទប្រកាន់ចំពោះការស្លាប់របស់លោក Floyd ដោយម្នាក់ពីបទឃាតកម្មមេដឹកនាំខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋលោក Al Sharpton និយាយថាUntil the
law is upheld តើតើធ្វើតាមច្បាប់ហើយពួកគេដឹងថានឹងជួលគុកទើបពួកគេឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតដោយសារពួកគេត្រូវបានការពារដោយភាពខុសកើពីថ្នាក់លើ
ប៉ូលីសក្រុង Houston ម្នាក់ហៅហេតុការណ៍នេះថាជាគណៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរលោក Al Ashvedo គឺជាស្នងការប៉ូលីសក្រុង Houston
ខ្ញុំពិតជាជឿថាមានក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំធេងនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្តីសង្ឃឹមនេះកំពុងសាយភាយទូទាំងប្រទេស
នេះគឺជាពិធីលើកទី3ហើយក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលលោក George Floyd ធ្លាប់រស់នៅគឺរដ្ឋ Minnesota, North Carolina និងរដ្ឋ Texas នៅថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានមកមើលសពរបស់លោកនៅក្រុង Houston នៅថ្ងៃអង្គារគ្រួសាររបស់លោកយំសោកលោក Philonie Floyd គឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោក George Floyd I want
justice for my brother ខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្រុសខ្ញុំគ្រប់គ្នានឹងចងចាំគាត់ទូទាំងពិភពលោក
និងរកចម្លើយចំពោះសំណួរអំពីមរណភាពរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រាល់ការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់រួមមានទាំងបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19ពួកគេត្រូវរង់ចាំ24ម៉ោងដើម្បីទទួលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសម្ណាក់របស់ពួកគេនៅដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តម្លៃធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID $100 សម្រាប់អ្នកដំណើរបរទេសនិងតម្លៃនៃការស្នាក់នៅផ្សេងៗពេលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអ្នកដំណើរទាំងអស់ក៏ត្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់តម្កល់$3,000ផងដែរដើម្បីទុកក្នុងករណីពួកគេត្រូវព្យាបាលជំងឺ COVID-19ការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមលើវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញតារាងតម្លៃមួយដោយគិតថ្លៃសេវាពីអ្នកដំណើរបរទេសដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកដំណើរបរទេសក៏តម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់$3,000ផងដែរដើម្បីទុកក្នុងករណីមានជំងឺ COVIDកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានណែនាំថារាល់ការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជារួមមានទាំងបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ពួកគេត្រូវរង់ចាំ24ម៉ោងដើម្បីទទួលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសម្ណារបស់ពួកគេយោងតាមតារាងតម្លៃចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុការយកសម្ណារបស់ជនបរទេសទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID មានតម្លៃ$100សម្រាប់មនុស្សម្នាក់និងការធ្វើតេស្តម្ដងនេះបញ្ចូលទាំងថ្លៃមកយកសម្ណាក់និងលទ្ធផលបញ្ជាក់ប្រសិនបើជនបរទេសត្រូវការបានបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺ COVID-19 ត្រូវចំណាយ$30ទៀតការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃក៏ត្រូវចំណាយថវិកាផងដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរបរទេសប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរណាមួយមានជំងឺ COVID អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់តម្រូវឲ្យស្នាក់នៅ14ថ្ងៃនៅកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំឲ្យបើតាមតារាងតម្លៃកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនបរទេសមានតម្លៃ$30ក្នុងមួយថ្ងៃ អាហារ3ពេល30ដុល្លារបន្ថែមពីនេះថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីប្រលានយន្តហោះទៅដល់មណ្ឌលសម្ចតរងចាំដើម្បីធ្វើតេស្តសម្ណាកមានតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយជើងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានកំណត់ថ្លៃបោកគក់និងអនាម័យចំនួន15ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សម្នាក់សេវាគ្រូពេទ្យប្រចាំការពេលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន6ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនិងសេវាសន្តិសុខ3ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងករណីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID ការបូជាសពមានតម្លៃ1500ដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើជនបរទេសធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 ការធ្វើតេស្តសម្ណាក់បន្តទៀតអាចមានយ៉ាងតិច4ដងទៀតដូច្នេះការចំណាយគិតទៅតាមការធ្វើតេស្តម្ដងដែលមួយលើកមានតម្លៃ100ដុល្លារក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសទាំងអស់ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺ COVID-19 ចេញដោយអាជ្ញាធរសុខភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងប៉ុន្តែពេលមកដល់ក៏តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តសម្ណាក់ម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានថ្លឹងថ្លែងអស់ហើយមុននឹងសម្រេចយកតម្លៃនិងកំណត់តម្លៃនេះដោយលោកថាអាចទទួលយកបាន
ហើយខ្ញុំសួរជាវិញថាតើបើសិនជា VOA មានព័ត៌មានថាប្រទេសណាដែលគាត់ព្យាបាលជំងឺទឹកចរដែលអត់គិតថ្លៃអានោះសូមប្រាប់ខ្ញុំទី1ណាទី2បាច់នេះសួរខ្ញុំថាតើយន្តការហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកចរអត់ជាយន្តការគឺយើងមុននឹងចេញគឺយើងបានធ្វើពិគ្រោះយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់ហើយ
លោកសៅវឌ្ឍនានាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដំណើរបរទេសតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19បើទោះជាពួកគេមានបានបញ្ជាក់សុខភាពក៏ដោយលោកបន្តថាពួកគេក៏ត្រូវត្រៀមតម្កល់ប្រាក់3000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរជាប្រាក់ទុកក្នុងករណីពួកគេមានជំងឺ COVID លោកថានេះជាការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនីតិវិធីយ៉ាងណាក្រសួងជាអ្នករៀបចំ
គឺគេតម្រូវបង3000ចាប់ពីថ្ងៃនឹងឬក៏ថ្ងៃស្អែកខាងក្រសួងគេតម្រូវឲ្យតម្កល់ទុកជាមួយធនាគារដែលក្រសួងបានកំណត់ក៏នឹងជួយតម្កល់សម្រាប់គណៈបតមានជំងឺដែលជាយកលុយនឹងទៅព្យាបាលស្នាក់នៅរបស់គេនឹងអបស្រុកវិញ
នៅពេលសួរថាតើការតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរប៉ះពាល់បន្តទៀតឬយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថា
តាមមើលការអនុវត្តនីតិវិធីនឹងជាក់ស្ដែងយើងអត់ទាន់អាចថាបានពួកយើងអត់ទាន់បានអនុវត្ត
បើតាមលោកសៅវឌ្ឍនាកាលពីថ្ងៃពុធការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាមានចំនួន5ជើងយន្តហោះដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិន VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអោវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសវណ្ណបាននៅឡើយទេលោកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាស្វាគមន៍ការពិនិត្យសុខភាពរោគជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្រីបារម្ភថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរបន្ថែមទៀតខណៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ630,000នាក់ដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីវិស័យទេសចរបានបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេលោកស្រីបន្តថាតម្លៃធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID 100ដុល្លារក្នុងមួយដងថ្លៃសម្រាប់បរទេសលោកស្រីថាតម្លៃគួរតែតិចជាងនេះគឺ50ដុល្លារបានហើយ
តែស្នាប់របស់ខ្ញុំគឺថាគួរតែមានតម្លៃណាមួយឲ្យរឿងល្អជាងនឹងតិចទៅកុំឲ្យថ្លៃពេកចាដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់អាចសញ្ចូលបាន
លោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តតាមតារាងតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះកន្លងមកលោកស្រីថាមានការត្អូញត្អែពីជនបរទេសថាការយកតម្លៃស្នាក់នៅមានទៅដល់200ឬ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងពេលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក
ចាដោយសារកន្លងមកហ្នឹងមានភ្ញៀវកំប្លែងច្រើនចាដោយមានបង់លើសដល់អញ្ចឹងណាមកយករហូតទៅដល់200 300ដុល្លារអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានការអន់ប្រពន្ធចិត្តអញ្ចឹងបើសិនមកមានតារាងតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងគួរតែធ្វើម៉េចឲ្យមានការអនុវត្តហ្នឹងឲ្យទៅតាមនឹងអ្វីដែលបានដាក់ជូនចា
ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកដួងវាសនាអនុប្រធានផ្នែកវីរុសសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការធ្វើតេស្តបន្តទៀត ដោយសារអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកជំងឺ Covid-19 លោកបារម្ភខ្វះសារធាតុសម្រាប់ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ដែលគេហៅថា reagent សារធាតុនោះវិជាស្ថាន Pasteur ទិញពីក្រៅប្រទេសលោកបន្តថាវិជាស្ថាន Pasteur ក៏នឹងរៀបចំឲ្យមានការពិនិត្យរកជំងឺ Covid ដល់អ្នកដែលត្រូវការចេញទៅក្រៅប្រទេសចាំបាច់លោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបន្តទៀតស្ថិតនៅលើក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅពេលដែលបាតុកម្មតវ៉ានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុះឡើងដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ានឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd ក្លាយជាអំពើហិង្សាដែលមានការដុតបំផ្លាញនិងលួចប្លន់នោះហាងទំនិញមួយចំនួនរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក៏ទទួលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងឆក់ប្លន់ផងដែរអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងក្រុងខ្មែរ Cambodia Town ដែលជាសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរអាមេរិកមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញមានហាងអាជីវកម្មនិងទីតាំងចំនួនជាច្រើនកន្លែងហាងអាជីវកម្មនិងទីតាំងចំនួនទាំងនោះគឺជាការរំលឹកដល់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅយប់មួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលកាមេរ៉ាព័ត៌មានថតយករូបភាពអ្នកដែលចូលលួចរបស់របរក្នុងហាងដែលនៅក្នុងហាងខ្លះមានអ្នកចូលទៅលួចនៅគ្រប់ច្រកល្ហកនោះលោករំពោជីមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហាងពីសារបស់លោកទៅមិនចេញតាណាឡើយដើម្បីការពីហាងរបស់លោកលោកបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាវាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចណាស់វាដូចជារឿងកូនដែលគេថតអញ្ចឹងមានអ្នកចង់លួចអីវ៉ាន់សម្រាប់ចូលពីខាងឆ្វេងពីខាងស្ដាំគឺពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវជុំកំភ្លើងដាក់ពួកគេខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេទាំងនោះថាអ្នកឯងត្រូវតែចាក់ចេញឥឡូវនេះបន្ទាប់មកទៀតលោកជីមបានត្រឡប់ទៅផ្ទះជាមួយនឹងបងថ្លៃស្រីរបស់លោកដែលជាម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមួយនៅក្នុងអាគារតែមួយនៅពេលដែលត្រឡប់មកដល់ហាងភីសារបស់លោកវិញនៅយប់ដដែលនោះហាងរបស់លោកត្រូវបានគេវាយបំផ្លាញហើយហាងលក់គ្រឿងអលង្ការរបស់បងថ្លៃស្រីរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេដុតឲ្យឆេះផងដែរការចូលឆក់ប្លន់ក្នុងហាងនេះក្នុងក្រុង Long Beach បានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមជនជាតិផ្សេងៗនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ានឹងករណីស្លាប់របស់បុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកណាត់អាហ្វ្រិកម្នាក់ឈ្មោះ George Floyd ដែលស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៅពេលដែលប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនគាត់មន្ត្រីប៉ូលីសបៃសលោក Derek Chauvin ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មបន្ទាប់ពីឃ្លីបវីដេអូមួយបានបង្ហាញថាមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះបានសង្កត់ជង្គង់របស់ខ្លួនទៅលើករបស់លោក Floyd អស់ពេល79នាទីទោះបីបរិសុទ្ធខ្មៅរូបនេះបានស្រែកថាខ្លួនមិនអាចដកដង្ហើមវឹកនោះទេមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ផ្សេងទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថផងដែរលោក Derek Chauvin ពីដំបូងឡើយរងបទចោទប្រកាន់អំពើឃាតកម្មកម្រិតទី3និងបទមនុស្សឃាតមានការកាត់ទោសជាមុនកម្រិតទី2តាមច្បាប់រដ្ឋ Minnesota នៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនោះមានកូនមនុស្សមួយចំនួនបានបំផ្លាញនិងចូលលួចទំនិញនៅក្នុងហាងមួយចំនួនសម្រាប់លោក Jim និងអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងខ្មែរ Cambodia Town អំពើហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ការឈឺចាប់ការពីអតីតកាលលោកជីមបាននិយាយទាំងខឹងសម្បារថាយើងបានរស់រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមហើយបានមករស់នៅទីនេះត្រូវបានគេវាយដំការពីនៅក្មេងមុននឹងធំដឹងក្តីក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពេលនេះរឿងរ៉ាវទាំងនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងទាំងអស់នោះឡើងវិញជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជាច្រើនដែលធ្វើការនៅរស់នៅក្រុង Long Beach បានរត់គេចចេញពីអំពើប្រិយស័យក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970ដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកជាច្រើនអ្នកទៀតដែរលោកជីមបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក៏ប្រឈមនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ដែរនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានធ្វើការងាររាប់ទសវត្សដើម្បីស្ដារជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញដោយមានកូនតូចៗកំពុងរស់នៅក្នុងបន្ទុកផងនោះលោកជីមនិងភរិយារបស់លោកជួបទុក្ខលំបាកដោយសារការបាត់បង់ចំណូលពីការបាត់ហាងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ Covid-19ប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រទេសទាំងមូលចាប់ផ្ដើមបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហាងចំនួនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការយ៉ាប់យ៉ឺនត្រាប់ផងនោះក៏បានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមជនដែលបានចូលមកបំផ្លាញនិងឆក់ប្លន់ភ្លាមៗតែម្ដងលោកជីមបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចនិយាយថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃឬ Black Lives Matter ចុះជីវិតរបស់ជនជាតិអាស៊ីឬជីវិតរបស់អ្នកដទៃទៀតជាទូទៅតែយ៉ាងម៉េចដែរលោកបន្ថែមថាជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតក៏បានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍នៃការរើសអើងពូជសាសន៍និងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមផងដែរដែលលោកថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការបំភ្លេចចោលនោះទេសម្រាប់លោកជីមស្លាកស្លាមនៃអង្គការអយុត្តិធម៌បានប្រែក្លាយទៅជាអាគីហាងចំនួនដែលកាត់ចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការងារអរិយភាពរាប់ទសវត្សរ៍ដែលក្រុមគូសាសញ្ញារបស់លោកបានប្រមូលធនធានដើម្បីបើកមុខរបរអាជីវកម្មរួមគ្នាលោកឆាលសុងដែលជាពូថៅរបស់លោកជីមធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ហាងគ្រឿងអលង្ការក្នុងក្រុងខ្មែរខេមរៈថោនប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្មួយស្រីរបស់លោកម្នាក់ជាអ្នកកាន់កាប់ហាងនេះវិញលោកឆាលសុងបានឃើញផ្ទាល់នៅភ្នែកនៅអំពើហឹងសាស្រដៀងគ្នាដែលបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1992ដែលក្រោយមកមន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុង Los Angeles ចំនួន4នាក់ត្រូវបានតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីបទវាយធ្វើបាបពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូដនីគីងលោកឆាសុងថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កាលនោះគឺថាខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាខ្ញុំមានកំភ្លើងបាទខ្ញុំមានកំភ្លើង AK-47 ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំដែលមានកំភ្លើង shotgun យើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺនៅលើដំបូលបាទនៅលើដំបូលត្រៀមលក្ខណៈហើយស្រេចមិនមែនថាត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបាញ់សម្លាប់អ្នកណាទេត្រៀមលក្ខណៈហើយស្រេចដើម្បីគេថាការពារយ៉ាងណាគេថាមិនឲ្យអ្នកណាចូលមកកោះកាយនៅហាងរបស់យើងបានទេពេលនេះយើងបានជោគជ័យមែន
លោកសុងបន្ថែមទៀតថាលោកយល់ពីអារម្មណ៍ខឹងសម្បាររបស់សហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកពីប្រវត្តិអយុត្តិធម៌សង្គមនិងអំពើខុសខើប៉ូលីសប្រព្រឹត្តមកលើលោក Floyd លោកថាលោកគ្រប់គ្រងចំពោះការប្រឆាំងដើម្បីរងយុត្តិធម៌សង្គមព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោក Floyd វាបានកើតឡើងចំពោះជនជាតិអាស៊ីចំពោះជនជាតិខ្មែរនិងចំពោះជនជាតិភាគតិចដទៃផ្សេងៗទៀតវាគ្រាន់តែថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះជនជាតិអាស៊ីប្រហែលមិនត្រូវបានគេដឹងតែប៉ុណ្ណោះលោកសុងបន្តទៀតថាលោកបានយល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេគ្រប់គ្នាបានឆ្លៀតកេងចំណេញពីការប្រឆាំងតវ៉ានេះដោយប្រព្រឹត្តនៅអំពើអក្រក់ទៅវិញលោកបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាការប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះមានមនុស្សមួយក្រុមផ្សេងទៀតបានឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញពីការតវ៉ារងយុត្តិធម៌សង្គមដោយប្រែក្លាយសកម្មភាពនោះឲ្យទៅជាអំពើហិង្សានិងមានការចាក់ផ្លន់ទៅវិញលោកស្រី Laura Som នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាតឈ្មោះ May Center បានចំណាយពេលជាច្រើនរបស់លោកស្រីក្នុងការជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានការស្ងប់ផ្លូវចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគេក្នុងពេលកន្លងមកនឹងផ្ដល់សម្ដីដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងក្រុងខ្មែរខេមរៈថោនអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនបានបន្ទោសដល់អ្នកលួចឆក់ប្រន់ទាំងនោះថាជាដើមហេតុនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាវាគឺជាប្រព័ន្ធសង្គមទៅវិញដែលជាឫសគល់នៃអំពើទាំងនោះទន្ទឹមនឹងពេលដែលលោកស្រី Laura Som ជួយបោះសម្អាតកំទេចកំទីក្នុងហាងមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកស្រីលោកស្រីប្រាប់ថាលោកស្រីទទួលស្គាល់នូវរោគសញ្ញានៃជំងឺភ័យខ្លាចនេះលោកស្រីនិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកលួចឆក់ប្រន់ទាំងនោះមានការឈឺចាប់ខ្ញុំដឹងថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ហើយខ្ញុំដឹងថាសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក៏មានការឈឺចាប់ដែរលោកស្រីសំបានអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកចូលលួចប្រន់ទាំងនោះថាសូមកំប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបញ្ចប់នូវជំងឺបាក់ស្បាតលោកស្រីបន្ថែមថាយើងអាចទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ដោយសន្តិវិធីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.